Rozhovor na Rádiu Patriot.
Dobré dopoledne při poslechu Rádia Patriot všem našim posluchačkám a posluchačům. Dobré dopoledne také dnešnímu hostovi. Jsem velmi rád, že si na nás udělal chvilku čas. Současný starosta města Kolína, místopředseda hnutí STAN, magistr Vít Rakušan. To dobrý se skoro rýmujete po taková básnička. Ale já jsem úplně dobrý den zapomněl na to, že jste vlastně ještě také první náměstek hejtmanky Středočeského kraje, což je, si myslím, že teď politicky jakoby ta nejvíce viditelná funkce.
Tak asi ano, byť co se týče starostování města Kolína, to je zase ta srdcová záležitost.
Já jsem se zeptal před tím, než jsme začali mluvit do éteru, jak to stíháte, a ptám se i teď, nemáte toho moc trochu?
Tak, co se týká těch dvou prací, tak já jsem dopředu řekl jednu důležitou věc, že si neumím představit, že dvě práce člověk dělá na plný úvazek za plný plat. Naši předchůdci, kteří vládli kraji, tak říkali, že stihnou býti na plný úvazek starosty i zároveň funkcionáři na kraji a brali také za to dva platy uvolněných funkcionářů. To já jsem rovnou odmítl, protože jsem tušil, že prostě v tom Kolíně budu trávit méně času než doposavať. Ono je to prostě jednoduché, vyplývá to z logické matematiky a z toho, že ten den prostě má 24 hodin a nějak se nám ho nikomu nedaří úplně natáhnout. Tedy já jsem přestal brát v Kolíně plat uvolněného starosty, beru pouze odměnu přináležící neuvolněnému starostovi a tím jsem deklaroval zcela jasně, že tu práci v Kolíně prostě na plný úvazek, tedy za plný plat v současné době nevykonávám. Na druhou stranu ta vůle voličů i v Kolíně byla jednoznačně taková, abych starostenský mandát si nechal, jsou snad se mnou stále ještě docela spokojení a mě naopak potěšilo, že jsem obdržel řadu mailů, telefonátů, prostě zůstaňte naším starostou. Zůstal jsem tím starostou, ale musím vám říci, aby člověk měl šanci toto stíhat, musí mít tolerantní manželku, tolerantní přátelé, ale i třeba rodiče, prostě veškeré okolí, to znamená lidi, které teď velmi silně zanedbávám. Ten můj pracovní rytmus a to sousedi, stále bydlím v bytovém domě, žádné vile, takže sousedi jasně vidí, kdy chodím domů. Bývá to v rozmezí 7. až 10. hodina večerní, pouze ty pátky se pokouším udělat tak, abych alespoň v pátek odpoledne měl chvilku času na moji dceru. Je to docela destruktivní, co se například nadváhy týče, musím říct, že jenom od podzimu, co jsem na kraji, tak už jsem usnul nějakých 5 kilo, teď jsem asi 2 schodil, protože jsem si řekl, takhle už ne, ale fakt nezbývá čas na téměř žádnou zábavu, nezbývá čas na běh, což mě chybí, tím já jsem si byl vždycky zvyklý.
K nám do studia jste přiběh.
Tak no, to jsem přiběh, protože pravidelně nestíhám, což k tomu rytmu života také patří, rychle jsem zaparkoval na náměstí a utíkal jsem k vám, ale chtělo by to o něco víc než těch 300 metrů, prostě já jsem byl zvyklý tu kondici právě během udržovat v podstatě každý den, teď už to prostě možná není, je to jenom o víkendu. Cítím to na sobě, není to prostě úplně optimální a myslím si, že se to nedá dělat rozhodně dlouhodobě, nedá se to vydržet nějakých 5 let, je to zápřah šílený a znovu se pousmívám nad tím, že naši předchůdci prostě tvrdí, že to lze a že lze vykonávat dvě práce na plný úvazek. Já bych se prostě styděl brát dva plné platy, tak to prostě není, to lidé lžou a tak to být ani nemůže. Ale jak říkám, já toho opravdu nelituji z toho důvodu, že jestli se někam do té práce těším, kde mě to prostě baví, kde to odmykám jako s tím pozitivním pocitem v sobě, kde nemám ten pocit, že jdu do práce, ale jdu někam, kde se prostě cítím dobře, tak je to v Kolíně na radnici. A je zajímavé vidět ten rozdíl, co i v chodu toho úřadu se nám vlastně za těch 7 let v Kolíně povedlo, že ten úřad určitě ne bez chyb, ale nějak běží a ty vztahy mezi námi a úředníky jsou, řekněme, korektní, jsou dobré, nejsou nějak napjaté a tady na tom krajském úřadě mám stále trochu pocit, že jsem vstoupil do nějakého nepřátelského prostředí, kde jsem brán jako někdo, kdo tam vlastně jako trochu nepatří a musíme přesvědčovat prostě veškeré naše okolí, že tam přicházíme s dobrým úmyslem a ne s tím někomu škodit, ale naopak s nějakým přesvědčením tomu kraji pomoci. Je to prostě přece jenom větší úřad a je to úřad o mnohem více závislý už na nějaké politické vůli. I když se člověk podívá na to složení úředníků, tak v těch vedoucích pozicích, tak člověk prostě vidí, že naši předchůdci na mnohé ty pozice vybírali skutečně ne podle odbornosti, ale podle politické příslušnosti, jasně, podle jasně. Prostě toho, jak byl byl kdo s kým za dobře. A ono to tomu úřadu v důsledku škodí, protože tito lidé, třeba na vedoucích pozicích, když vy přijdete na úřad jako nová garnitura, tak vás automaticky berou jako nepřátelé, respektive jako někoho, kdo je v jejich pozici, teď může ohrozit. Takže to jsou prostě věci, které já pocitově cítím velmi rozdílně. Ten Kolín přeci jen za těch 7 let funguje nějak jinak, podle trochu mých představ, 7 let jsem na tom pracoval a na tom kraji to tak není. A právě člověk si uvědomí, že přeci jen se mu v tom Kolíně něco povedlo.
Říkáte, že důležitá je tolerance vašeho nejbližšího okolí, rodiny, zázemí, že jo, nějaká schovývost určitá. Máte v té pozici starosty, když říkáte, že to úplně nemůžete na 100% stíhat, jak tomu bylo ještě třeba před půl rokem, toleranci od kolegů, zastupitelů?
Já mám obrovské štěstí, že mám místostarostu Michala Kašpara ze svého sdružení, z naší změny pro Kolín. A my jsme ty volby vyhráli v Kolíně takovým způsobem, že máme 20 zastupitelů z 27. Tedy vlastně to bylo 64% z posledních komunálních volbách. Mám tedy vytvořený velmi dobrý tým. Zcela upřímně říkám, nebylo by to možné, kdybych neměl takového místostarostu, jakým je Michal Kašpar, který prostě bez nároku na jakýkoliv finanční honorář, my si nemůžeme dávat žádné odměny, tak zákon u nás nefunguje, tak bez nároku na jakýkoliv honorář prostě dalece přesahuje teď rozsahem své práce běžnou agendu místostarosty. Samozřejmě, upřímně říkám, některé věci teď bere za mě, mnohem více si dělíme i společenské akce a tak dále, ale tu základní agendu prostě zvládám a zvládat musím. Kdybych měl pocit, že to nezvládám, kdybych měl pocit, že nemám čas na své občany, kdybych měl pocit, že nemám čas je přijmout u mě v kanceláři, ani se bavit se svými kolegy a vedoucími odboru, že nemám čas chodit na městskou radu, tak bych to nedělal. Já jsem veškerý svůj organizační přizpůsobil tomu, abych ty základní úkoly stíhal, ale nikde nepředstírám, že je to práce zcela na plný úvazek. Prostě obyčejní lidé, když ten výraz nesnáším, kdo je obyčejný a kdo je neobyčejný, ale lidé, kteří se prostě živí prací, chodí na 8,5 hodiny do práce. A já prostě zcela otevřeně říkám, že denně sice pracuji nějakých 12, někdy více hodin, nicméně to není tak, že bych v Kolíně každý den těch 8,5 hodiny strávil. Takže nemohu potom brát plný plat. Ale je to tak, a to moje manželka moc dobře ví, že pak je víkend a já jí řeknu, tak já si jdu miláčku na 3 hodiny sednu na radnici a jdu dělat nedodělky, které se tam nashromáždily. To je v podstatě už můj běžný víkendový rytmus. Zvyk jsem si na to, ale já znovu říkám, já nechci litovat. Je to moje volba, kdy ambice něco změnit na kraji jsem měl a mám stále silnou, protože si myslím, že ten kraj po těch 8 letech, řekněme, různých malých domů a podivností tu výraznou změnu potřebuje. Samozřejmě otázkou, jestli se nám to v tomhle koaličním formátu povede nebo nepovede, to je velká otázka, o tom můžeme se bavit za chvíli, ale tu snahu mám a myslím si, že je to potřeba, že to může pomoct celému našemu regionu, že to může pomoct Nymburku, Poděbradům, Kutné Hoře, Čáslavi, Kolínu, já se cítím jako regionální patriot a všechna tato města, která jsem jmenoval, cítím jako nějaký širší domov, v kterém se pohybuji. A zároveň ale tady byla velká vůle kolínských občanů, abych prostě město a post starosty neopouštěl. Ono je to mimochodem něco, co mě v tom životě zásadně těší a drží nad vodou, protože máte spoustu anonymů a podobně, ale když potom vlastní lidé ve městě prostě vás potkávají a říkají a píšou a volají, abyste neopouštěl starostecký post, abyste tím starostou byl dál, tak je to prostě to maximální vyznamenání, co člověk může získat, protože oni by také mohli tleskat a radovat se, jako to v případech mnohých mých předchůdců bylo. Já stále cítím, že většinově prostě o to stojí a to je natolik velký závazek. Já jsem jim to v roce 2014 líbil, ptali se mě i v roce 2016, když byly volby, a já jsem říkal, udělám všechno pro to, abych tím starostou mohl být. Dělám pro to opravdu maximum, ale litovat nechci, je to moje rozhodnutí.
Nicméně, kdyby tam nebyla tato výrazná podpora a ta vlna zájmu o to, abyste setrval v funkci nejvyššího představitele města Kolína, měl jste tam myšlenku, že byste to vzdal?
Tak ty myšlenky v těch chvílích opravdu velké únavy, ve chvíli, kdy se vám v jeden den nashromáždí opravdu jako velké problémy k řešení v Praze i v Kolíně a tu cestu mezi úřady prostě protelefonujete, ani vlastně nevíte, jak jste se dostal od úřadu k tomu kolínskému, nevnímáte cestu, tak si říkáte, jestli je tohle jako ten správný rytmus života, který by člověk těsně před 40 prostě měl žít, protože to potom ta kvalita života značně upadá. Takže v těch chvílích jsem myslel, a teďka to řeknu obecně, o tom, jestli lze vykonávat dvě funkce najednou, ale nedošel jsem tak daleko v těch úvahách, jestli pustit Kolín nebo kraj. Jak říkám, ten Kolín je taková pro mě srdeční záležitost, kde už to ale nějakým způsobem funguje. Na druhou stranu ten kraj je velká výzva, spousta nových témat a já si prostě myslím, že i ten Středočeský kraj může fungovat racionálně, což mám pocit, že do této doby nefungoval, je to můj subjektivní pocit, někdo, kdo poslouchá, může mít pocit úplně jiný, ale já mám mnoho argumentů pro to svoje tvrzení.
Vám se jako v podstatě úspěch číslo jedna na postu starosty města Kolína přičítá, že jste Kolín zbavil astronomického miliardového dluhu. Podařilo se to snížit, samozřejmě ne bez zbytku, stále prostě ten dluh tam je, ale podařilo se to snížit nikoliv na úkor nějakých investic a fungování města. To město prostě funguje, akorát, že se to podařilo poměrně razantně snížit. Je to i pro vás na kraji ta hlavní myšlenka? Uspořit, podívat se, kde tečou zbytečně peníze.
To určitě ano. Tak ten kraj nějakou míru zadlužení má, která není malá, spíše se teď ale akutně řeší, což řeší kolega Kupka, náměstek pro zdravotnictví, záležitosti okolo obrovského zadlužení středočeských nemocnic. Naštěstí to není ta naše kolínská. Je to primárně nemocnice Kladenská, kde prostě ten dluh a závazky přesahují 300 milionů korun, což je prostě něco příšerného a to samozřejmě zase omezuje investiční potenciál kraje, protože se musí vytvářet nějaká rezerva prostě na to, aby ta zdravotní péče v daném regionu byla adekvátně zajištěna. Ale vrátím se k vaší otázce. Zadlužení kraje je určitě potřeba také snižovat a určitě je především se potřeba podívat na co kraj peníze dává a zda to je efektivní. Já osobně, byť to mnozí třeba neslyší úplně rádi, jsem spíš příznivcem toho, že kraj dříve, než by měl komukoli peníze rozdávat, chápu, že určité dotace jsou nutné v mnoha případech na místě a my si jich taky nezříkáme, ale dřív, než by měl rozdávat a mnohokrát podle mě v minulosti rozdával na politickou zakázku, prostě protekčně, víme, že 80% žadatelů o dotace v minulém volebním období bylo neúspěšných a mezi těmi 20 úspěšnými procenty byla obrovská většina, obrovská skupina zástupců sociální demokracie a KSČM, tedy vládních stran. To je prostě podle mě exaktní důkaz toho, že ten protekcionismus fungoval.
Třeba to měli líp připravené ty žádosti.
Víte, ono, ten systém byl takový, že řada těch žádostí jakoby uspěla tím věcným hodnocením a mezi těmi potom bylo nějakým způsobem vybíráno. A tam právě ta subjektivnost toho výběru byla dost značná a například kolega Michalík, matematik nebo jaderní fyzik vystudovaný, který rád počítá různé pravděpodobnosti, tak teďka mě nechytejte za slovo, ale ten vypočítal, že prostě aby například jeden městys na Kolínsku vedený sociálním demokratem dostal tolik dotací, kolik dostal, takže je to pravděpodobnost taková, jako byste 25krát hodil mincí a 25krát by vám padla pana. Stát se to může, určitě jo, určitě už se to někomu povedlo, ale je to dost nepravděpodobné. A pokud takových příkladů najdete více a když si představíte, že 5 lidí hází tou mincí a všem 5, 20krát, 5krát ta pana padne, tak ta pravděpodobnost už začíná být opravdu v říši nějakých snů a fantasmagorických představ. Tedy ta protekce je matematicky exaktně doložitelná. A já jsem ale ještě chtěl doříct, že dotace samozřejmě v nějaké míře ano, ale já i u města, i u kraje vycházím z takového principu domácnosti. Nejdřív přeci zajistíme základní potřeby, nejdřív si opravíme svůj dům, zajistíme si jídlo, potom začneme upravovat okolí domu, aby bylo nějakým způsobem hezké, funkční, vypadalo dobře a v té chvíli, když nám nějaké peníze zbydou, tak prostě půjčíme sousedům nebo jim dáme nějaký příspěvek nebo pomůžeme potřebným a nebo pomáháme celou dobu potřebným, ale v té míře, jak nám to náš rodinný veřejný rozpočet umožňuje. A tak by se měl chovat i Středočeský kraj. Nejdřív spravovat své školy, své nemocnice, své silnice, to je pár příkladů, své veškeré příspěvkové organizace, domovy důchodců, starat se o ně. V první řadě se starat, aby jeho vlastní majetek a zařízení byly v patřičné kvalitě. A potom, když bude mít pocit, že přeci jenom nějaké peníze zbývají, tak samozřejmě může pomáhat i ostatním a dávat ty peníze do dotací. Na druhou stranu, loňské dotace, které dali naši předchůdci ve výši asi 800 milionů korun, byly jasně předvolební. I naši předchůdci, když nastoupili první rok do vlády v roce 2012, tak pro ten rok 2013 dali dotace nula. My jsme touto cestou nešli, my jsme dali do fondů na různé dotace kolem 400 milionů korun, ale pokusili jsme se vymyslet a připravit taková pravidla pro čerpání, které prostě budou tu korupci absolutně eliminovat na nulu. U jednoho fondu se nám to povedlo, a to je fond venkova, fond pro obnovu venkova, kde mohou čerpat obce do velikosti 2000 obyvatel. Tedy ty nejmenší, kterých je po Středočeském kraji, obrovská spousta. Ano. A ty mají zaručené, že v tom našem čtyřletém období beze spěchu a v klidu dostanou dotaci, která bude odpovídat tisícovce na každého obyvatele. My říkáme starostům, nespěchejte, s nikým nezávodíte, máte čas si připravit projekt, víte, kolik od nás dostanete, my vám pouze schválíme, že je to projekt, který opravdu přispěje ke kvalitnímu infrastrukturnímu vybavení vaší obce. Můžete ty naše peníze použít na kofinancování evropských projektů, kde se často starostům malým obcích nedostává, no, vašich vlastních projektů, ale chceme, abyste z těch našich peněz něco spolufinancovali, co vy sami si připravujete a považujete za důležité. My nediktujeme, nevytváříme politickou protekci a říkáme, tyto peníze od kraje jako příspěvek na vybavení těch nejmenších obcí, které to nejvíce potřebují, u nás máte jistý a je nám úplně jedno, jestli tam vládne sociální demokrat, ODSák, komunista nebo někdo ze starostů a nezávislých.
Tak to je hezká cesta, to se mi líbí. Jak na to slyší starostové, starostky těch menších obcí? Jsou připraveni? Funguje to?
Funguje to, někteří jsou připraveni tak, že jsou ochotni, schopni podávat už teď na jaře, v létě. Někteří se prostě budou připravovat a vědí, že jim to neuteče během těch 4 let. No, mají radost a oni to občas, ono je nejlegračnější, že když se s nimi bavíte, tak potom ty zástupci jejich stran v tom krajském zastupitelstvu, především ti komunisté a sociální demokrati, nás za to kritizují, jak to jejich bylo lepší, jak toto je rozdávání a podobně. A ti starostové těch malých obcí, kteří náhodou jsou ze sociální demokracie nebo KSČM, tak oni nesmí chválit nahlas, to je legrační. Ale potom s vámi výjdou před ten sál a říkají, to je tak dobré, co jste vymysleli, protože to těm malým obcím konečně pomůže a konečně tady nebude žádná hádka, přetahování se o to, který projekt je lepší, horší, protože kdo to posuzuje? Vždycky jenom lidé. A ti lidé si krom toho, jak kvalitní je projekt, vždycky všímali toho, jaká písmenka ten či onen starosta či starostka mají v závorce za jménem.
Je to tak, určitě. Jako vícehejtman pro záležitosti bezpečnosti a turistického ruchu, sám jste zmínil důležitou věc, do které teče málo peněz ve Středočeském kraji, to jsou silnice. Aby jsme sem dostali turisty, musí ty silnice být v pořádku. Máte nějak teď aktuální bilanci po této zimě, která, říká se, byla dlouhá, byla nákladná stran údržby a tak, moc peněz nezbyde. Bude se opravovat?
Tak bude se opravovat výrazně, tak přidávaly se už peníze do letošního rozpočtu, protože ta zima prostě byla neuvěřitelná, byla krásná. Taková tak krásná, ladovská, v lednu nám dokonce u nás níženě nasněžilo, brusli jsme na rybníce, my máme tendenci říkat jako za starých časů, nevím, jestli si to naše dětství neidealizujeme, ale já si takové zimy prostě pamatuju, byla určitě krásná, ale těm naším už tak dost špatným středočeským silnicím rozhodně nepomohla. Už teď v rozpočtovém opatření se výrazné finanční prostředky navyšují, opravovat se bude, ale my i systémově se pokoušíme do Středočeského kraje dostat také výrazné prostředky evropské na rekonstrukce a opravy silnic. Na druhou stranu, a to je potřeba si říci a uvědomit si, že ani ty parlamentní volby nemusí být zbytečné, když tam bude se přicházet s dobrým programem. Musíme si říci i to, že je nespravedlivé rozpočtové určení daní pro kraje. Protože když se vezmete Karlovarský, minikraj, Liberecký, čtyřokresový a náš středočeský 12-okresový kraj, který má více jak 8 000 km silnic ve vlastní správě. A pokud na toto nebude brán dostatečný zřetel při tom, když se pro jednotlivé kraje budou rozdělovat státní peníze, rozumějme tomu daně, to, co se vybere od nás, od lidí, ano, tak přeci od nás, my jako středočeši, když platíme řádně své daně, očekáváme, že se ty daně podle nějakých rozumných kritérií vrátí do toho regionu, kde my žijeme. A proto my říkáme jako starostové a nezávislí, pojďme se zamyslet nad parametry rozpočtové určení daní pro kraje, které by mnohem více měly dbát na to, jak dlouhou silniční síť daný kraj má, kolik středních škol daný kraj provozuje, kolik nemocničních sociálních zařízení daný kraj provozuje. A podle toho by měl být samozřejmě i bonifikován na těch daňových výnosech, měly by být co nejkonkrétnější. A jak říkám, nemůžeme se divit tomu, ať vládne kdokoliv, že Karlovarský kraj má lepší silnice než středočeský. Prostě Karlovarský kraj v poměru své velikosti a délce silniční sítě dostává nesrovnatelně více peněz na své silnice z toho státního rozpočtu ze zhora, z daní, než dostává kraj středočeský. A to je potřeba změnit systémově a vyvinout i tlak na zákonodárce, anebo co kraje málo využívají, ale kdo trošku ví, jak u nás politika funguje, tak ví, že je to možné. I kraje jako samosprávné celky mají zákonodárnou iniciativu. Pokud tedy zastupitelstvo kraje odhlasuje nějaký návrh zákona, tak je potřeba, aby se tímto návrhem zákona zabývala Poslanecká sněmovna. Využívá se to zcela minimálně a já si myslím, že bychom měli být tím aktivním krajem, konec konců jsme největší v republice, kdo ten zákonodárný tlak bude trošku vyvíjet. Ono to není tak, že my si odhlasujeme a zákon platí. My přijdeme s nějakým návrhem a ten potom musí projednat Poslanecká sněmovna.
A kdo ho tam předkládá v té Poslanecké
sněmovně? Krajské zastupitelstvo, většinou reprezentované svým hejtmanem. A nebo nějakým pověřeným členem třeba rady, pokud se to týká, řeknu, dopravy, financí, tak by třeba mohl být pověřen náměstek pro dopravu či finance, aby návrh přednesl. Teď jsem ale někde, mám pocit, že se to zrovna týkalo, ale nechci si vymýšlet rozpočtového určení daní, tak jsem viděl pana kolegu hejtmana Půtu z Libereckého kraje, jak právě byl hostem na rozpočtovém výboru a obhajoval zákonodárnou iniciativu svého kraje.
V současné době Středočeský kraj lidnatější, ne tedy o moc, ale o trochu než Praha, než sama matka. Když se ještě teda pozastavím u těch silnic a zlehčím to naprosto, tak všechny silnice ve Středočeském kraji jsou tady proto, aby lidi se dostali do Prahy. Není tam nějaká možná spolupráce? Právě třeba s tím rozpočtem, se kterým pracuje magistrát.
Snažíme se asi ne přímo s tím magistrátním, ale některé části Středočeského kraje leží v takzvaném ITI Praha, což znamená v té přičleněné oblasti, která může využívat i speciálního titulu financování právě proto, že je to ta oblast suburbanizační, ta oblast blízko velkoměsta, blízko hlavního města. S hlavním městem Praha se musí spolupracovat, ale už neříkejme furt, musí se něco udělat. My už to i děláme. My už jsme měli i pracovní setkání Rady Středočeského kraje, Rady hlavního města Prahy. Byli jsme sesazeni podle našich gescí a bavili jsme se, kde mohou být průniky. Dohodli jsme se individuálně na různých schůzkách a vím, že například v oblasti dopravy a regionálního rozvoje už teď pracovní týmy celkem intenzivně zasedají, protože je potřeba samozřejmě to teritorium, byť správně spadá do dvou celků, Praha, Středočeský kraj, vnímat jako celek jeden a rozvíjet ho jednotně. Prostě musí být jednoznačná shoda na zásadách územního rozvoje. Ten územní plán hlavního města Prahy musí být v souznění se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
Určitě.
Co se týká budování silnic, ale i například, a to je výzva už pro tyto 4 roky, a my bychom byli rádi, kdybychom už na konci našeho volebního období měli jasné výsledky, a to stavění záchytných parkovišť. v různých městech Středočeského kraje směrem ku Praze, kde prostě ta vlaková doprava se lepší, je celkem kvalitní, je možné, že se tady objeví i konkurence ve větší míře na středočeských trasách, o tom všem se jedná, ale ta vlaková doprava kolejová prostě není špatná. Já jako Kolíňák vím, že když chci se dostat rychle do středu Prahy, tak si prostě nasednu na vlak a jsem tam za 45 minut. A to je prostě realita našeho regionu, měli bychom toho víc využívat. A ta odstavná parkoviště a potom podporu třeba takzvaných vlakotramvají, té kolejové dopravy do různých částí kraje, to je něco, na co bychom se měli intenzivně zaměřit. A druhá věc, samozřejmě kromě kvalitních silnic, je i integrace našich dopravních systémů. Pokud jste v Bavorsku, tak v Mnichově si prostě koupíte jeden lístek, který vám v Mnichově platí na všechny dopravní prostředky, a ten samý lístek, pokud má dostatečnou platnost, tak vám platí po celém Bavorsku, kamkoliv jedete vlakem, kamkoliv jedete autobusem, jakýmkoliv dopravním prostředkem. My máme integrované některé oblasti, ty nejblíže Praze, zakusuje se ta integrace k Mělníku, ke Kralupům, ale já si prostě myslím, že nejsme tak obrovským regionem, byť jsme velkým krajem, ale ne tak obrovským třeba ve srovnání se zmíněným Bavorskem, aby to tady neuneslo jednu jízdenku, aby vy jste prostě přišel do Nymburka na nádraží, koupil jste si lístek a ten lístek vám potom platil bez nějakého pobíhání na tramvaj v Praze, platil by vám na metro v Praze a už byste se nemusel o to starat. A samozřejmě by vám platili na různé typy dopravy. Máme tady pražskou integrovanou dopravu, máme tady středočeskou a vzájemně ne úplně kooperují. Ne vždycky pražská doprava staví tam, kde potřebujeme jako středočeši. To je obrovská práce, ona je to obrovská logistická práce, dohodnout se, obrovská legislativní práce, překonat různé vysoutěžené podmínky, které jsou v různých regionech odlišné, ale je to prostě práce, kterou ty západoevropské regiony zvládly. A já si myslím, že kdyby Praha se Středočeským krajem na tom intenzivně pracovali posledních 20 let, tak by to byli bývali zvládli také. Ono se o tom hodně mluví, ale ono je potřeba tyhle 4 roky pracovat a mít, neříkám celý, ale drtivou většinu Středočeského kraje. Je v tom roce 2020, kdy končí volební období této vládní koalice, prostě integrovanou. To je podmínka kvalitního rozvoje, to jste podle mě řekl zcela přesně ve vaší otázce. Jakýkoliv rozvoj, ať už cestovního ruchu, ale i rozvoj průmyslový, je možný jenom tehdy, když bude kvalitní infrastruktura, v první řadě kvalitní silnice, které prostě kvalitní u nás v kraji bohužel nejsou, a vidíme to vždycky, když přejedeme ceduly našeho kraje.
To, co jste zmínil, to se podařilo. Teď alespoň tady u nás na Nymburském okresu od 27. března vstupuje Nymburk i Poděbrady vlastně do plné integrace, takže už bude právě ta možnost na jednu jízdenku jet i po celé Praze. Je tam časová úspora, je tam i ta úspora toho nervování se.
Určitě. Jo, takže určitě. Zaplať pánu za to, já se těším, až se ta integrace zakousne i na Kolínsko a Kutnohorsko. To je taky věc, kterou bych očekával a těšil bych se na ní.
Opomíjená doprava, která samozřejmě nebude fungovat jako nějaká rychlospojka, ale má rekreační účel a může právě přispět k tomu, aby měli lidé zájem cestovat do toho našeho cípu Středočeského kraje, vodní doprava. Hodně dlouho tady řešíme s vašimi předchůdci, teď s vámi současně. Jak to tedy bude s těmi přístavišti na Labi? I v Kolíně je určitě zájem, aby to co nejrychleji vzniklo. V Nymburce je enormní zájem. Stále se to odsouvá. Jak to s tím je?
Já mám stejný pocit jako vy. Mně jako starostovi Kolína bylo vybudování přístaviště slibováno od toho roku 2010, co jsem nastoupil. Stále se někdo objevoval, přicházely různé typy projektů s různými ambicemi. Jednou měl být hotový už v roce 2013, po druhé v roce 2016. My jako města, včetně Kolína i Nymburka, jsme podepsali memorandum, které říká, že my vybudujeme infrastrukturu na břehu, to znamená různé lavičky, odpadkové koše, že vybudujeme příjezdové cesty a podobně. To my jsme ochotni a připraveni splnit v horizontu roku, pokud dostaneme pokyn, že se tak má dít. A teď se dostávám do té své druhé role, kde vlastně za jakousi koordinaci bych svým způsobem měl být zodpovědný. Přináším jednu dobrou zprávu, odpadly administrativní potíže s tím, kdo vlastně bude dávat povolení, jestli se smí stavět nebo nesmí, takže jedna administrativní překážka, kdy se vzájemně vzájemně státní instituce dohadovaly, odpadá a měli bychom mít o mílový krok blíže tomu, abychom mohli celý proces reálně zahájit. Protože to byla ta zásadní administrativní bariéra, čí je to pozemek, kdo dává povolení, dá povolení, nedá povolení z toho a toho důvodu. Samozřejmě ještě mohou se objevit různé námitky rázu ochrany životního prostředí, kde pokud se objeví v rámci stavebního řízení, tak se to vždycky prodlužuje. Samotné stavební řízení většinou trvá poměrně dlouho, než se dostanou veškerá povolení, ale já si teď myslím, že ta cesta je reálně otevřená. Nebudu nikomu slibovat do roka. Budu se bavit v horizontu těch 4 let a já si myslím, že v horizontu 4 let, která tady teď máme před sebou, bude ve Středočeském kraji na Labi hotovo 5, 6, 7 přístavišť a to si myslím, že je záležitost reálná, ale dodávám jednu důležitou věc. Pokud budou jednotlivá města chtít a pokud jednotlivá města budou spolupracovat, protože Středočeský kraj tady není investorem, to zdůrazňuji. Středočeský kraj může pouze organizačně pomoci. My nejsme investorem této stavby, my pouze pomáháme danou věc nějakým způsobem dostat do logické souslednosti. To se myslím daří. My v současné době na Středočeském kraji zcela měníme fungování zapsaného spolku Vodní cesty. On fungoval jako jakási zájmová, lobbystická organizace, občas vzdělávací, aby prostě byl vyvinut nějaký tlak na to, aby přístaviště vznikala. Určitě udělali velký kus práce, ale my jsme ten formát nastavili tak, aby v tomto zapsaném spolku měl výrazné rozhodovací právo Středočeský kraj, tak jsme změnili stanovy, tím na sebe bereme i velkou část odpovědnosti za to, aby daný spolek fungoval. Ten spolek dostane i rozpočet, ne úplně malý, provozní od Středočeského kraje. My chceme vybrat odborné vedení, tedy ředitele, který nebude za politické zásluhy ředitelem, ale bude ředitelem, který rozumí vodě, který sám se na vodě pohybuje a má v tom oboru nějaké zkušenosti. Ten ředitel snad bude i celkem slušně honorován a jeho úkolem bude v rámci Středočeského kraje připravit koncepci, kde všude by samozřejmě měla být přístaviště, co je potřeba pro to udělat, tedy přinést podrobnou analýzu. On netýká se jenom Labe, protože na Labě jsou aspoň ta města už vytipována. Tady jsme aspoň v tomto dál. Ale je například mnoho míst na Vltavě, kde se na tom v podstatě pracovat nezačalo, byť ta Vltava sama o sobě je také krásná s obrovským potenciálem. A je potřeba přinést podrobnou analýzu, podrobnou koncepci, která bude říkat, toto chceme od vodní dopravy ve Středočeském kraji. Mít ten plán jasný. Ne říkat jednou přístaviště uděláme tady, nebo tady to vynecháme, začneme tamhle. Mít jasnou posloupnost, kterou řekneme starostům, kterou řekneme zástupcům lokálních spolků a tu vizi představíme jako Středočeský kraj. Řekneme, to je naše vize na rozvoj vodní dopravy. Pojďme o tom odborně diskutovat. Až to projde nějakou diskuzí, tak myslím si, že nebude problém začít opravdu a reálně přístaviště budovat, ale třeba se bavit i o tom, kde by bylo vhodné navázat přístaviště na vhodnou cyklostezku, cyklotrasu, kde by bylo vhodné například obnovit nebo zavést přívoz a podobně. To jsou všechno věci, které musíme vědět, než se pustí do bezhlavého budování přístavišť. Ale tím neděsím Nymburské, protože ten Nymburský přístav je už naplánovaný v podstatě velmi přesně a tady není co k řešení. Takže tady my můžeme, znovu říkám, neinvestujeme jako kraj, ale můžeme vyvinout tlak na to, aby přístaviště se opravdu začala budovat a já si myslím, že právě Nymburk bude asi tím úplně prvním přístavištěm, které by se reálně budovat mohlo.
No to, co říkáte, umístění do nějakého místa, teda umístění toho přístavu do nějakého místa, které je v návaznosti na cyklostezky, které je dostupné, dejme tomu i po nějaké silniční síti, to jsou všechno takové logické věci, které podle mě napadnou každého, že tak by to mělo být a nemusí dojít ani nějakému osvícení, nemusí se na to sednout nějaká pracovní skupina, která to s velkým heuréka jako vymyslí. Každopádně celý ten proces je strašně zdlouhavý.
Je to pravda.
A naposledy tedy ten Černý Petr ležel podle mě, tedy a podle mých informací na ředitelství vodních cest, kdy se vlastně nevědělo, jestli ta organizace bude nebo nebude, jestli bude mít ty rozhodovací pravomoce, nebo jestli to schramstne ministerstvo. To je teda teď jak? Kdo by to financoval?
S panem ředitelem ředitelství vodních cest bych měl mít schůzku, ale podle mých informací ředitelství vodních cest finanční prostředky bude mít k dispozici. A odpadly tam i ty administrativní potíže s tím, že ty břehy vlastně byly v majetku Povodí Labe, tedy pod ministerstvem zemědělství. Tady už došlo k nějaké elementární dohodě, že tato základní administrativní překážka, to asi posluchače úplně nezajímají ty detaily, ale tento základní administrativní problém, který byl u dvou státních institucí, prostě odpadl. A teď jde o to, aby ty investiční prostředky opravdu byly alokovány a aby vedení měst přistoupilo na to, že se skutečně začne stavět a aby, a to je důležité, a to je v každém městě a místě jinak, byla vydána stavební povolení, aby tam nebyl zádrhel, jak jsem řekl, nikoho nechci navádět, ale nějakého ekologického rázu, aby prostě se nemluvilo o tom, že tam žije nějaký vzácný živočich, roste vzácná kytička, nelze tam budovat. To jsou prostě věci, o kterých víme, že v České republice tradičně velmi prodlužují nějakou stavební aktivitu. Ale prostě pokud chceme oživit středočeský kraj, středočeský cestovní ruch, tak se život musí vrátit k řece. Prostě pokud my nemáme velehory, my tady nemáme moře, ale máme tady mnoho zajímavých měst a míst, která leží na řece. Ta řeka je bonus, řeka je radost, řeka městu tradičně dávala život a musí to tak být znovu. A ta doprava je schopná přinést, ta vodní doprava do toho města je významný ekonomický potenciál, protože ti turisté prostě přijedou a ti turisté se půjdou někam najíst, oni se půjdou projít a i kdyby měli pár korun utratit z cukrárně nebo u nějakého místního podnikatele tím, že si tam koupí oběd, tak už to prostě má smysl. Samozřejmě to potom vyžaduje i kreativitu a nápaditost od toho podnikatelského prostředí. Prostě to jim nikdo pokynem nedá, ale pokud budou nápadití a prostě budou chtít vydělat peníze v době, když se jim život kazí různými omezeními a různými nutnostmi evidencí a podobně. Pokud budou chtít vydělat peníze a přežít, tak si myslím, že jim k tomu ta vodní doprava při jejich nápaditosti může pomoci. Já se v Kolíně na to přístaviště prostě těším, ale já už tady nechci nahlas kolíňákům žádný rok slibovat, protože ten Kolín měl být asi až třetí, čtvrtý na řadě a ještě se nezačalo ani s prvním přístavištěm a já rozhodně nebudu teď kvůli tomu, že jsem zrovna náměstkem i starostou vynechávat Nymburk kvůli tomu, že bych upřednostňoval Kolín. Prostě to pořadí trvá tak, jak je dáno. Nymburk je na řadě a Nymburk je v té přípravě nejdál. O panu bývalém starostovi hejtmanovi Peterovi můžeme mít na mnohé věci rozdílný názor, ale prostě vodě a přípravě těchto projektů on výrazně fandil, takže i částečně jeho zásluhou ten projekt prostě tady v Nymburce připraven je a je třeba jak místní radnice, tak nás jako kraje tlačit na ředitelství vodních cest, aby se prostě reálně začalo budovat. Co já jsem proto udělal, posílil jsem ten lobistický zapsaný spolek vodní cesty, který ta přístaviště vytipovával, připravoval a dlouhodobě komunikuje s ředitelstvím, aby už se tak stalo, dlouhodobě komunikuje s jednotlivými municipalitami, městy a snaží se vytipovat ta vhodná místa a teď vyvoláváme ten tlak směrem nahoru, pojďme stavět tam, kde je to kde je všechno připraveno, není důvod se tomu nevěnovat. Snažíme se udělat maximum, ale říkám tady, znovu opakuji, vím, že už po čtvrté, ale rozhodnutí tady na kraji není. Ten kraj jenom musí dát jasný signál a maximální součinnost pro to, aby ředitelství začalo investovat.
Říká dnešní návštěva na Rádiu Patriot starosta města Kolína, také první zástupce hejtmanky Středočeského kraje a místopředseda hnutí STAN, magistr Vít Rakušan. Aspoň jednu písničku stihnem, Beautiful Day, to se mi k tomu hodí. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. You got
is broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light.
Pojďme se podívat taky na dotazy našich posluchačů. Mám tady 4 aktuálně. Zapomněl jsem vyzvat, že můžete samozřejmě v průběhu našeho dnešního povídání psát na studio@radiopatriot.cz. Ostatně pak, když pošlete dotaz teď hned, tak to ještě určitě stihneme. Bude se výstavbou, pardon, oslovení tady. Dobrý den, pane Rakušane. Bude se s výstavbou autobusového terminálu řešit i stav vlakového nádraží? Nějaká spolupráce s drahami při této pro Kolín zásadní stavbě? Ptá se Martin Sekvoj.
Děkuju. Je tam něco takového? Já už vím, já panu Sekvojovi děkuju za otázku, protože mě umožní a já se omlouvám, že zdržuji, vím, že času není moc, ale poprosit. Ještě jednou, všechny lidi z Kolína, ale i z okolních měst, kteří k nám přijíždějí, o obrovskou trpělivost. My přestavujeme za částku 60 milionů korun naše autobusové nádraží. Je to historická investice, je to investice, kterou připravujeme několik let, investice nesmírně složitá, dotační, vyžadující různé termíny a podmínky. A já bych tady chtěl moc poprosit, ten životní komfort až do podzimu roku 2018, kdy má být dokončena tato stavba, prostě bude výrazně omezen. Ať už lidí, co žijí okolí nádraží, tak těch, co tam chtějí zaparkovat, prostě těch parkovacích míst bude jednoznačně méně v současné době, protože se bude opravovat. Teď je už uzavřena ulice Rorejcova směrem k Futuru. Je to provozně velmi těžké. Vykáceli se nějaké stromy, to lidem některým také vadí, ale tady upozorňuji, bude vysázeno celé nové stromořadí. To je prostě dáno tím projektem. Bude se ale rozšiřovat silnice, bude tam vznikat i cykloinfrastruktura a prostě ten terminál bude konečně normální, nepompézní, přiměřenou branou do 30-tisícového města a ne tou šílenou hrůzou, kde by se mohl teď natáčet poválečný film nebo film z doby reálného socialismu, tak prostě naše autobusové nádraží vypadá. Takže prosím, vydržte to. Všechno to jsou oběti, které jsou nepříjemné, ale pro kvalitu žití v této oblasti. A ta dobrá zpráva, samozřejmě my nejsme investorem do vlakového nádraží ani do té budovy, ale jednali jsme intenzivně se správou železniční dopravní cesty a k naší velké radosti nám oznámili, že už teď vybírají projektanta, který nakreslí letos projekt a příští rok, tedy v roce 2018, by se mělo začít podle informací SŽDC právě železniční dopravní cesty s rekonstrukcí i vlakového nádraží. V ideálním případě, ale víme, že svět je jen málo kdy ideální, ale kdyby se všechno krásně stihlo, tak někdy okolo Vánoc 2018 můžeme v Kolíně dostat obrovský dárek. A to znamená zcela novou vstupní bránu do našeho 30-tisícového města, takovou, jakou si Kolín zaslouží a takovou, jaká už měla být dávno.
Ze strany Českých drah a dalších těch přidružených separovaných organizací jsme toho slyšeli v minulosti už mnoho. Živá nádraží, byl to projekt, který se dotýkal také Kolína. Máte to na papíře od nich, že to tak bude?
Helejte, víte co, já nechci už nikoho pomlouvat, aby se na mě zase nenaštvali, ale tu a tam dostat od nějakých institucí něco na papíře není úplně jednoduché. Ale jednal jsem opravdu na vrcholné úrovni. Ještě i s bývalým panem hejtmanem Peterou jsme jednali, který se samozřejmě snažil pomoci zase i Nymburku, ale nejenom i Nymburku, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Kolínu. To prostě tato města by měla mít nová nádraží. Je to slíbeno, mluvil jsem před 14 dny s člověkem, který je zodpovědný za tu zakázku a oni už jednají i s naší stavební firmou ze síťaři o tom, aby jsme jim připravili přípojky vody a kanalizace v nové kvalitě. Takže i to je jistým důkazem pro to, že to myslí s tou investicí vážně, některé přípojky se drobně posouvají a tak dále. Tedy já se na to těším, je otázkou, jestli to reálně bude v tom roce 2018, ale my jako město Kolín čekat nemůžeme, protože nám ten dotační titul jasně říká, že my na podzim 2018 musíme skončit. Tedy vydržte, já doufám, že se to Kolíňákům potom bude líbit a přímá odpověď na tuto otázku. Ano, snažíme se prolobovat, aby i vlakové nádraží bylo opraveno.
Je taky otázkou, byť vysoce postavený, jistě člověk v té hierarchii drážní, tam ještě za rok třeba bude. Ale to...
No, tak to se může stát každému z nás, i nám dvěma.
Další dotaz. Dobrý den, pane starosto. Slyšel jsem, že Kolín spolupracuje s miliardářem Karlem Janečkem. V jakém směru? Děkuje za odpověď Petr Paroulek.
Tak, taky děkuju za otázku. Není to přímo spolupráce s ním jako s osobou, ale my jako město jsme po vzoru města Říčany zakoupili modul asi za 70 tisíc korun Demokracie 21, což je modul na spolupráci radnice s veřejností. Umožňuje různé ankety, různá zjišťování veřejného mínění a má v sobě i modul takzvaného participativního rozpočtu. Abych vysvětlil, to znamená, že občané města Kolína od příštího roku budou moci svými názory už nejenom zastupovat, ale i kterýkoliv občan ovlivnit, do čeho se v Kolíně bude investovat. To znamená, my část investic, neříkáme, že všechny strategické, rozhodně neumožníme občanům, aby nám řekli, ne, zastavujeme autobusák, to rozhodně ne, ale vymezíme určitou část našeho rozpočtu, dáme ho právě do toho modulu, který vyvinul Karel Janeček a jeho tým Demokracie 21 a budeme dávat možnost vybrat projekty, které lidé v Kolíně považují za důležité a podle toho, jak oni vyberou, se bude investovat. Doporučuji se podívat na město Říčany, na jejich webové stránky. Pan starosta Kořen to nazval jako Řídím Říčany a tam mají možnost v rámci tedy toho modulu, v rámci toho kliknutí na Řídím Říčany se přesvědčit o tom, že tato aplikace má mnoho funkčností v sobě a lidé díky tomu mohou bezprostředně vstupovat do kontaktu a ovlivňování dění ve svém městě i jindy, než jenom v době voleb. A to je prostě to, co my v Kolíně říkáme dlouho. My prostě chceme, aby nám lidé do naší práce mluvili, aby nám viděli pod ruce, aby ovlivňovali život v našem městě, protože prostě aktivní občanství je něco, co jako změna pro Kolín prosazujeme od roku 2010.
A jak velkou výseč v tom rozpočtu se bude jednat? Co můžou lidé
ovlivnit? To ještě otázkou diskuzí. My spíš to uděláme tak, že prostě budou vytipovány různé investice, které ten Kolín potřebuje, a my o nich necháme lidi vybírat a uvidíme potom, kolik vlastně těch peněz na ty investice jako takové zbyde, ale určitě se bude jednat ne o žádné statisíce, ale opravdu o miliony, aby lidé neměli pocit, že jim dáme tamhle rozhodnout o lavičce, to ne, měly by to být investice, které opravdu ten veřejný prostor ovlivní, tedy milionové investice, ale na druhou stranu, a to jistě občané pochopí, ne investice strategického typu, jestli se bude rekonstruovat čistírna nebo dělat autobusové nádraží, to jsou prostě věci, které potřebují odborné zhodnocení a tam vlastně nerozhoduji ani já jako starosta. Pokud se dozvím, že čistírna odpadních vod přestává plnit svůj účel, tak to není má svobodná vůle, že ji chci dělat, ale je to prostě nutnost vyplývající z řádné správy města. Takže je potřeba rozlišovat mezi těmi zcela nutnými investicemi a ty nemůžeme dávat nikomu na výběr, protože vlastně ho nemáme ani my sami, to je ta nutnost. Ale potom mezi těmi, jestli se prostě tamhle udělá hřiště nebo se raději opraví jedno stávající, nebo se raději udělá parčík v nějaké sídlišní části. To už jsou věci, o kterých by lidé měli rozhodovat.
celá ta snaha a myšlenka Karla Janečka dlouhodobě pod tedy jakoby tou hlavičkou Demokracie 21 je změna kompletně celého volebního systému, aby byla odvolatelnost politiků. Můžu v tom něco hledat, že i tohle to byste chtěli vyvolat třeba?
Tak.
Bavili jste se přímo s panem Janečkem o jeho vizích?
Já jsem se s panem Janečkem setkal na nějaké společenské příležitosti a obecně jsme se bavili o tom, že je potřeba otevřít tu státní správu, motivovat mladé lidi, aby do ní vstoupili, a že určitě systém voleb, kdy prostě dostanete obrovské plachty, v kterých se nevyznáte, musíte někam jít, podepisovat se, tvářit se na vážně vypadající volební komisi, na důležité dámy a pány tam sedící. Já jsem tam taky chodil, já vím, co to je. Já jsem taky brigádníček ve volební komisi, máme to všichni za sebou. Je to dobrý přivýdělek, ale všichni víme, že to je prostě metoda, která se používá léta, letoucí desetiletí. A když se podíváme třeba na Estonsko, kteří zavedli elektronické volby, tak máme prokazatelně zjištěno, že se zvýšil podíl mladých voličů. Výrazně, zásadně. A podle mě není úplně náhodou, že už tam léta vládne velmi reformní vláda, která s tím státem něco opravdu dělá a někam ho posunula mílovými kroky vpřed, když se na Estonsko podíváme. Jeďte se tam podívat a budete mít úplně jiný pocit a představu, než my máme o Pobaltí.
Dlouho jsem tam nebyl, posledních 40 let.
Ne, je to opravdu velmi zajímavá země, velmi progresivní, a ti mladí lidé jsou tam mnohem více zaangažovaní než u nás. A já si myslím, že se začíná tím, že se chodí volit. A proto se vracím k tomu, Karel Janeček je v těch svých názorech extrémní. Ale ono je dobré, když máme extrémní vyzivatele, udělejme to a to, abychom ten pokrok dosáhli alespoň z poloviny takový. Takže já v mnoha věcech pochybuji o tom, zda by ten jeho modul fungoval, ale velmi si ho vážím jako osoby, která to nemá zapotřebí, protože je to člověk velmi bohatý. A stejně ho veřejný prostor a posun kvality veřejné správy rozhodovacích procesů v České republice zajímá. Věnuje tomu vlastní finanční prostředky, které si vydělal. A jde mu prostě o to, aby tady nějaký pokrok v České republice zaznamenán byl. To si vážím a velmi rád jsme od něj za velmi dobrou cenu 70 tisíc korun ten modul koupili.
Já si dovolím vsuvku, nedá mi to. Velmi bohatý člověk, který si vydělal prostředky naprosto transparentně, legálně, bez dotací, hodlá věnovat ve prospěch nějaké své myšlenky naší republiky.
Tak je to nedá, ale já řeknu, že s vámi souhlasím, a dál už to nebudu komentovat.
Bezva. Všimla jsem si přípravných stavebních prací u Samberku. Co se tam bude stavět? To je další dotaz, tentokrát od Libuše Malé.
Já teď úplně nevím, co má ta zetelka na mysli. Já vím, že na Samberku jsou nějaké privátní, soukromé stavební aktivity, které se týkají těch chatiček na břehu u silnice. Víme také, že jeden z těch srubů tam loni nešťastně vyhořel. Nikdo vlastně neví, jak to bylo, ale já nebudu rozhodně šířit nějaké fámy a drby. Tak tam se chystá stavební aktivita. Vím, že se tam nějaké chatky přestavují. Co ale mohla posluchačka ještě myslet, je to, že těžaři písku, je to stále těžební revír, částečně rozšiřují tu svoji těžbu dál, což také nějakou techniku vyžaduje. Zatím to není žádné zásadní rozšíření, ale vždycky se o nějaký metr postupuje. Může to být i toto, ale je to pro mě motivace vzít kolo a dojet se o víkendu podívat na Sambergu, jsem tam dlouho nebyl a potom můžu odpovědět. Takže prosím klidně vid.rakusan@mukolin.cz zeptat se příští týden a už budu mít odpověď.
Bez vás, takže to je stále dobývací prostor. Komu to patří, ten pozemek?
Jsou to těžební firmy, jsou tam i pozemky, kde je loděnice, které jsou města. V současné době má pronajatý klub vodních sportů, provozují tam aktivně vodní sporty. Je to moc hezký areál, ale má jedno obrovské neštěstí, a to v podstatě nulovou nebo zcela příšernou přístupovou cestu. Musí se to objíždět po polní cestě, která je bohužel v soukromých rukou okolo Samberka. Není to příliš dobře přístupné, ale je to opravdu krásná lokalita, kterou bychom jako časem chtěli mnohem více využít k rekreaci.
Určitě, tam je velký potenciál pro kolí nějaké k rekreaci. A poslední dotaz, ať to teda stihneme, a to je takový dotaz možná trošku úsměvný, i když jak se to vezme? Dobrý den, Škodovka rozdává odměny 45 tisíc. Nemůžete nějak pobídnout k něčemu podobnému TPCA? Ptá se pracovník z TPCA, Václav.
Já mám pracovníky TPCA moc rád a mám k ním velkou úctu, protože v té fabrice jsem několikrát byl a vidím, že tu práci, kterou oni tam vykonávají, opravdu v šíleně rychlém sledu, jako klobouk dolů. Ale já to myslím úplně vážně. Klobouk dolů, protože ta práce vůbec není jednoduchá. Ty výdělky třeba na ten náš region nejsou špatné, ale jsou absolutně zasloužené a uznávám, že ta Škodovka přeci jenom jako dává trochu víc. Já slibuju, že s managementem, až budu na obědě a tu a tam s managementem TPCA na pracovní obědy či schůzky chodíme, že prostě zmíním, že tady ten dotaz tam mě padnul a jak oni se na to dívají. Třeba se jim to v hlavě zafixuje.
Bezva, tak to je dobrá zpráva, doufám, že i Václav je alespoň trošku spokojen. Chtěl jsem v souvislosti s tím se bavit o rozšiřování průmyslové zóny, o tom, co vlastně ve finále, když bychom si udělali tvrdý součet TPC a vůbec tohle to všechno přineslo pro Kolín, jestli to není v podstatě ve výsledku úplně špatně. Jako jo,
a slibuju, že přijdu, stačí pozvat a já tady budu zase s váma rád sedět.
Za to vám moc děkuju, protože těch témat mám na vás opravdu hodně a myslím si, že i zájem posluchačů bude příště určitě daleko větší.
Děkuju.
Děkuji za váš čas, ať se vám daří v politice i v soukromém životě i ve všem vašem počínání.
Moc krát děkuju.
Rozhovor na Rádiu Patriot.